écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingo. Docteur alobaki na biso ete mwasi oyo abeli fistule obstétricale masuba ekomaka koleka na nzela na ye ya mwasi pe akokaka kokanga yango te na mikolo mileki alobaki bongo kasi lo azongeli lisusu ete salite pe ekoki kobima bongo na nzela ya mwasi oyo azali kobela fistule obstétricale.
Merci maman Fatuma. Wana tobengi yango fistule recto-vaginale. C'est-à-dire, il y a une communication maintenant, na nzela ya salite. Ya mwasi ou fale bima et ezo bima na nzela ya ya nzoto ya mwasi. Donc fale bima na rectum, mais comme il y a une communication anormale entre voie génitale à mwasi na voie rectale, alors ezo bima siko na nzela ya ya mobali. Wana ata fumoli otie et instrument on a bengi valvata et spéculum au commun appena salité et tondi na kati ya vagin ya mwasi et puis au ka solo ya salité ou entre gui et meto bengi ni un meto benga on a terme vulgaire na biso na kisa awa
soki mwasi na ebibino ya minganga bozo kokutana na bama baka ebele ya ba fistule obstétricale ba conséquences nango eza nini?
Merci madame. Tout à l'heure tant na ko ba dikambu ya ko talisa ba tsuki fie na ba ko ba d'abord la femme sera liée à la victime ya problème psychologique à cause d'un problème sur sa vie sociale sur sa vie économique, sur sa vie socio-économique. Et puis, moi, si on a bombé ces mines pendant 9 mois, dans la majorité des cas, on va toujours connaître le camba fistule. Souvent, dans la babota maria au koufa, il y a même tout défini. Le fait que moi, ça suis tain belé à travailler sans qu'il y ait une décision. Il y a attend, moi, là. Abîmé à beaucoup de. Et puis, cette femme, au à vivre, n'a incontinence, n'a ma souba, ou est-ce que bima, ou est-ce qu'on continue, ou est-ce qu'on est de façon. Et puis, elle sera même incapable lui-même de se prendre en charge. Et puis, au est-ce qu'il n'y a pas si. En tout cas, dans ma voyage de Bélé, on a effectué dans ma différentes. Baza basi ko baza abandonné par d'abord na mobali sa famille et puis baza victime il y a discrimination la stigmatisation au niveau ya communauté et puis baza accusé de toutes sortes de mots malédiction et et soit ça avait fait pauvreté. Tant la moitié, oh, à la qui n'est malade. Bing, bing, comme la vie, ce sont beaucoup plus de maladies retrouvées dans les milieux reculés. Hein, où les soins ne sont pas vraiment très appropriés. Donc, mon a, et quoi, gaver sous pauvreté n'a pas, puisque, on a d'abord handicap pour n'a pas ça la bilanga, pour n'a pas ça la activité n'a pas normal.
Matondo mina bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.